діни жетекшісі қажылыққа жауапты тұлғалармен кездесті. Мейірімді және рақымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи қажылар керуенінің уахи жеріне аттануы қарсаңда қажылыққа жауапты тұлғалармен кездесті. Аятолла Хаменеи кездесудің басында қажылықпен қажыларға қызмет етуді мақтан тұтатын іс деп тауып, Иранның қажылық пен зиярат ұйымының жұмысын жақсы деп бағалады. Бірақ қажылыққа қатысты жасалған жұмыстарды қажет жұмыстардың тек жартысы деп тоқталды. Бүгін бұл кездесудегі Аятолла Хаменеидің сөздеріне тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Аятолла Хаменеи қажылықты дүние мен ақырет, руханият пен саясат араласқан көрініс деп тауып, жылдар бойы кейбіреулер руханиятты қоғамның тұрмысынан бөлек деп көрсетуге, яғни дінді саясаттан бөлуге талпынды. Бірақ Ислам Республикасы жүйесі құрылған кезде исламның саясат, күнделікті тұрмыс, мемлекетті басқару, ақылық күш-қуатын ең жақсы түрде пайдалануға көмектесу салаларға қатыса алатыны анықталды. Аятолла Хаменеи қара ниеттілердің халық, әсіресе жас буынның ой-пікірін рухани және материалдық өмірдің бірге болуынан бұрмалау әрекеттеріне тоқталып, қажылық рухани және материалдық өмірдің бірге болуының көрінісі. Саясатты исламнан бөлек деп санайтындар, ислам және Құран аяттарын дұрыс түсінбегендер, Құранның қажылыққа, жихад мәселесіне, қоғамдағы халықтың қарым-қатынастарына, исламдық билікке қатысты аяттарының барлығы исламға қатысты саясаттарға жатады деп қосты.
Ислам революциясының жетекшісі мұсылмандардың қажылыққа жиналу уақытының анық болуын исламдағы мұсылмандардың бас қосу үшін маңызды деп тауып, қажылық кезінде дұға, тәуіп, талпыныс және халықтың жиналу барлығы маңызды. Егер Алла Тағала халықты қажылыққа шақырып, уақытын белгілемегенде, жыл бойында әр адам қалаған кезде және қалаған күнге созып, қажылығын орындайтын деді. Бірақ қажылықтың уақыты белгілі. Бұл белгілі уақытта ислам әлемінің түкпір-түкпірінде өмір сүретін мұсылмандар бір жерге жиналады. Бұл бүкіл тарих бойында таралған бұйрық. Бұл Алланың қалауы. Қажылық исламдық үмбетінің көрінісі де қуаттады.
Ислам революциясының жетекшісі мұсылмандардың бірлігі мен біртұтастығын қажылықтың маңызды мақсаттарының бірі деп атап, қажылыққа жауаптыларды қажылықтың барлық амалдарында мұсылмандар жамағатымен қарым-қатынас орнатып, түсіністік және келісімді сақтауды насихаттады. Аятолла Хаменеи Сауд Арабиясының билігінің басындағылардың мұсылмандар арасындағы түсіністік пен келісімді қаламайтындарына және қасиетті Қағба, Әл-Харам мен Ан-Наби мешіттерінің орналасқан жеріндерге адамдарға ғана емес, бүкіл мұсылмандарға тиесілі екенін қуаттап, ешкімнің қажылықтың шынайы түсінігіне кедергі тудыратын құқығы жоқ. Сондықтан егер қайбір үкімет бұл іске барса, Алланың жолында қарсы шыққаны деді.
Ислам революциясының жетекшісі Имам Хомейнидің Ирандағы ислам революциясының жеңіске жеткен алғашқы жылдарындағы жолдауына тоқталып, біз Иран халқының революция жеткен соң Имам Хомейнидің жетегінің берекесімен қажылықтың жаңа мағынасын түсінді. Иран халқы үшін қажылықтың жаңа түсінігі әшкерленіп, қажылықтың мүшриктерден безу және мұсылмандардың бірлігін екенін анықталды деді. Аятолла Хаменеи бұл қажылыққа қарсы тұру үшін әлемдік үстемдік мұсылман бауырлардың арасында қайшылық тудыру және Америка Құрама Штаттарымен бір болу жолды ұстанды. Хиджри Қамаридің 1407 жылы әлемдік үстемдік пен Америка Құрама Штаттарға қарсы ұранданып, мүшіріктердің безулерін жариялауларына қатысты 270 ирандық қажы өлтірілді.
Алла Тағала Қажы сүресінің 25-ші аятында шынында қарсы болғандарға Алланың жолынан, сондай-ақ біз оның тұрғындарымен шеттен келуші адамдарға тең қылған Мәсжидул Харамның тосқандарға және кім онда зұлымдықпен жолдан шығуды қаласа, оған жан түршігерлік азаптың дәмін таттырамыз деп айтқан болатын. Ислам революциясының жетекшісі бұл аятқа сілтеме жасап, бұл алдын алу, бұл тыйым салу, сіздерге Меккеге баруға тыйым салмайды. Меккеге баруға рұқсат беретін болар, бірақ қажылық түсініктерін өз мүдделеріне пайдалануға рұқсат етпейді деп қуаттады.
Аятолла Хаменеи хиджри шамси күнтізбесінің 1394 жылындағы, яғни осыдан 3 жыл бұрын Әл-Харам мешітіндегі апатты іске алып, бұл оқиға ұмытылмайды. Иранның қатысуымен шындықты іздейтін топ құрылып, халықаралық қоғамның көмегімен зардап шеккендердің құқықтарын қайтару керек. Қауіпсіздік Алланың өз үйінде, мекемен қасиетті кесенеде белгіленген ерекшеліктерінің бірі. Алла Тағала Бақара сүресінің 125-ші аятында Қағбаны адам баласы үшін орталық әрі бейбітшілік орны етіп жасадық деді. Бірақ өкінішке орай Сауд Аравиясының билігінің басындағы режим өздерінің қасиетті кесенелік қызметшісі деп атап, бұл салада ұятты әрекеттерді іске асырды. Қажылық тарихында ең ащы оқиға болып тіркелген 2015 жылдағы үлкен қажылық кезінде орын алған мина оқиғасында дүние жүзінің 39 елінің 7000-нан астам қажысы қаза болды және жарақат алды. Сауд Арабиясының үкіметі оқиғадан шамамен 3 аптадан кейін қаза болғандардың санын 7477 адам деп ресми жариялады. Номер 204-ші өткілдің жабық болу, жамағаттың бір жерге кептелу және Сауд үкіметінің қажылар жағдайына әшкере немі құрайдылық таныту бұл оқиғаның орын алуының себептері болып жарияланды. Соңғы мәліметтер бойынша басқа елдерге қарағанда Иран Ислам Республикасының қаза болған әрі жарақат алған қажылардың саны көбірек болды. Аятолла Хаменеи мина апатына қатысты алғашқы реакциясында 3 күн аза жариялаумен бірге Сауд Арабиясының басқару қателігі мен дұрыс емес әрекеттерін бұл апатын факторы деп атады.
Аятолла Хаменеи дұшпандардың ислам дүниесі, әсіресе Палестина мен Йемен мәселелері бойынша мұсылмандарға қарсы шоғырланғанына тоқталып, мұсылмандардың бірлігі мен бірауыздылығының қажеттілігін қуаттап, америкалықтар соңғы кезде саясатын ғасыр мәмілесі деп атаған жобасын ұсынды. Бұл жоба бойынша басып алынған жерлердің үлкен бөлігі, олардың ішінде Бейтіл-Мұқадас Израильге тапсырылады. Палестиналық босқындардың отандарына оралу құқылары болмайды. Мұның орнына палестиналықтар өмір сүру үшін оларға Газа секторының айналасындағы жерлердің бір бөлімі берілетін болады. Палестинаның астанасы Құдстан басқа қала болады. Америка Құрама Штаттарының Палестинаға қатысты бұл саясаты ғасыр мәмілесі деп аталды. Бірақ олар ғасыр мәмілесінің иләхи көмекпен еш уақытта іске аспайтынын білулері керек. Палестина мәселесі еш уақытта ұмытылмайды. Құдс Палестинаның астанасы, әрі мұсылмандардың бірінші құбыласы ретінде қалады деді.
Ислам революциясының жетекшісі, исламға еш сенімдері жоқ кейбір исламдық үкіметтердің надандықпен дүниелік қалауларына байланысты америкалықтардың құрбаны болуларын сынап, олар нәтижеге жетпейді. Керісінше, иләхи көмекпен ислам үмбетімен Палестина халқы өз дұшпандарын женіп, заңсыз сионистік режимнің Палестина жерлеріндегі тамыры жойылатын күн келеді деді. Аятолла Хаменеи сөзінің соңында қажыларға денсаулық пен қауіпсіздік және қажылықтарының қабыл болуларын тіледі.
қазір мен дағайын осы мен ислам революциясы жетекшісінің қажылыққа жауапты тұлғалармен кездесуіндегі арналған сөзіне арналған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.